σελίδα 937, θα διαβάσουμε το κεφάλαιο Δέλτα από την αρχή μέχρι και το 26. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 937 σελίδα, κεφάλαιο Δέλτα, από το πρώτο εδάφιο μέχρι και το 26. Καθώς λοιπόν έμαθε ο Κύριος ότι ήκουσαν οι Φαρισαίοι ότι ο Ιησούς πλειωτέρους μαθητάς κάμνει και βαπτίζει παρά ο Ιωάννης, αν και ο Ιησούς αυτός δεν εβάπτιζε, αλλά οι μαθητές αυτού, αφήκε την Ιουδαίαν και απήλθε πάλι στη Γαλιλαία. Έπρεπε δε να περάσει δια της Σαμαρίας. Έρχεται λοιπόν εις πόλην της Σαμαρίας, λεγωμένη Σιχάρ, πλησίον του αγρού, τον οποίον έδωκε ο Ιακώβ εις τον Ιωσήφ τον ιών αυτού. Ήτο δε εκεί πηγή του Ιακώβ. Ο Ιησούς λοιπόν και κοπιακός εκ της οδηπορίας, εκάθητο ούτως εις την πηγή. Ώρα ήτο περίπου έκτη. Έρχεται γινή της εκ της Σαμαρίας, δια να αντλήσει είδωρ. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, δώσ' μη να πείω, διότι οι μαθηταί αυτού είχαν υπάγει στην πόλη για να αγοράσουν συτροφάς. Λέγει λοιπόν προς αυτόν η γινή η Σαμαρίτης, πως η Ιουδαίος ον ζητείς να πεις παρεμού ή της είμαι γινή Σαμαρίτης, διότι δεν συγκοινωνούσε η Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτας. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, εάν ήξευρε τη δωρεά του Θεού και τι είναι ο λέγονση δώσμη να πείω, σύ ήθελε ζητήσει παρά αυτού και ήθελε σι δώσει είδωρ ζών. Λέγει προς αυτόν η γινή, Κύριε, ούτε άγγλημα έχεις και το φρέαρ είναι βαθύ. Πόθεν λοιπόν έχεις το είδωρ το ζών, μήπως είσαι μεγαλύτερος του πατρός ημών Ιακώβ, ως της έδωκεν εις ημάς το φρέαρ και αυτός έπιεν εξ αυτού και ή αυτού και τα θρέματα αυτού. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, πας ως της πίνη εκ του ύδατος τούτου, θέλει διψίσει πάλι. Ως της όμως πίει εκ του ύδατος το οποίο εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει διψίσει εις τον αιώνα. Αλλά το είδωρ το οποίο θέλω δώσει εις αυτόν, θέλει γίνει εν αυτό πηγή ύδατος αναβλίζοντος η ζωή αιώνια. Λέγει προς αυτόν η γινή, Κύριε, δώσ' μη τούτο το είδωρ, για να μην διψώ, μηδέν να έρχομαι εδώ να αντλώ. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, είπαγε, κάλεσον τον άνδρα σου και ελθέ εδώ. Απεκρίθη η γινή και είπε, δεν έχω άνδρα. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, καλώς είπας ότι δεν έχω άνδρα, διότι πέντε άνδρες έλαβες και εκείνος τον οποίον έχεις τώρα δεν είναι ανήρ σου. Τούτο αληθές είπας. Λέγει προς αυτόν η γινή, Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι πατέρες ημώνης τούτο το όρος προσεκίνησαν και εσείς λέγετε ότι εν της Ιεροσολύμης είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνόμεν. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, γίνε, πίστευσόν με ότι έρχεται ώρα ότε ούτε εις το όρος τούτο ούτε εις τα Ιεροσόλυμα θέλετε προσκυνήσει τον Πατέρα. Σεις προσκυνείτε εκείνο το οποίο δεν εξεύρεται. Εμείς προσκυνούμε εκείνο το οποίο εξεύρωμε, διότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Πλην έρχεται ώρα και ήδη είναι, ότε οι αληθινοί προσκυνητέ θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία. Διότι ο Πατήρ τι ούτου ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσει. Λέγει προς αυτόν η γινή, εξεύρω ότι έρχεται ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έρθει εκείνος, θέλει αναγγείλεις ημάς πάντα. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, εγώ είμαι ο λαλόν σύ. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και του Πατέρα του και του Πνεύματος του Αγίου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ό,τι έκανε το έκανε για το καλό μας και ο τρόπος με τον οποίο μας διαχειρίστηκε, αδελφοί, μέχρι τώρα είναι πάλι για το καλό μας. Όταν έρχεται ο Ιησούς Χριστός στη ζωή κάποιου, έρχεται για να τον βοηθήσει, να τον διορθώσει, να τον συνεφέρει, θα έλεγα, από το στραβό το δρόμο και να τον μεταφέρει σε έναν άλλο δρόμο, ο οποίος θα τον οδηγήσει σε αιώνια ζωή. Είναι ένα γεγονός το οποίο πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε, και αν δεν το δούμε στην γενική εικόνα του πώς ενεργεί ο Θεός και πώς σκέφτεται ο Θεός για να μπορέσει να πλησιάσει έναν άνθρωπο, δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε ποτέ το μέγεθος της θυσίας που έχει κάνει ο Ιησούς Χριστός για μας τους ανθρώπους. Και όχι μόνο για μας, το λέω με την έννοια τους ανθρώπους που λένε ότι αγαπάνε το Θεό, αλλά και για όλους όσους είναι μακριά από το Θεό και δεν θέλουν το Θεό και δεν αγαπάνε το Θεό και για αυτούς αγωνίστηκε ο Θεός και ήρθε στη ζωή τους και τους έδωσε τη δυνατότητα να τον γνωρίσουν και να έρθουν στο φως. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε έναν άνθρωπο και σε μια ζωή ενός ανθρώπου. Όταν έρχεται ο Χριστός, φέρνει το φως στη ζωή του. Ανακαλύπτει τα πράγματα τα οποία δεν είχε ποτέ σκεφτεί ότι μπορεί να κάνει και μπορεί να γίνουν μέσα στη ζωή του. Ξεκινάει μια καινούρια ζωή, βλέπει ένα καινούριο κόσμο, ανοίγει ο ουρανός και καταλαβαίνει ότι υπάρχει Θεός και βλέπει τις ενέργειες του Θεού μέσα στη ζωή του. Αυτή είναι η διαφορά που κάνει όταν έρχεται ο Χριστός μέσα στη ζωή ενός ανθρώπου, έστω και λίγο, αδελφοί. Οι άνθρωποι, λέει, που ζούσαν στο σκοτάδι είδανε φως. Και πραγματικά, όταν ένας άνθρωπος ζει στο σκοτάδι, δεν μπορεί να διακρίνει την αλήθεια η οποία θα τον ελευθερώσει, δεν μπορεί να διακρίνει τον εαυτό του όπου θα παλέψει να διορθώσει τα ελλείποντά του, ούτε μπορεί να διακρίνει το σωστό δρόμο ώστε να μπορέσει να τον ακολουθήσει. Ένας που περπατάει στο σκοτάδι προσκόπτει, λέει ο Χριστός. Είναι 12 οι ώρες της ημέρας, 12 οι ώρες της νύχτας. Αυτός που περπατάει στο φως δεν σκοντάφτει, αυτός που περπατάει στο σκοτάδι σκοντάφτει. Τι σημαίνει? Ότι ό,τι κάνει μέσα στη ζωή του, κάποια στιγμή δεν του βγαίνει σε καλό, του βγαίνει σε κακό. Κάνει μια κίνηση, του βγαίνει σε κακό. Κάνει άλλη μια κίνηση, του βγαίνει σε κακό. Γιατί? Γιατί δεν ξέρει πώς να το κάνει. Γιατί είναι στο σκοτάδι, γιατί δεν ξέρει την αλήθεια. Δεν έχει τον δρόμο, τον αληθινό που πρέπει να περπατήσει για να μπορέσει να φωτιστεί η ζωή του και να μπορέσει να κάνει το θέλημα του Θεού. Γιατί? Γιατί ένας άνθρωπος, αδελφοί, από μόνος του δεν έχει φως. Πόσο φως μπορεί να έχει ένας άνθρωπος από μόνος του και να ξέρει τα πάντα? Όταν ξεκινάμε τη ζωή μας, ξεκινάμε με ένα ελάχιστο φως από αυτά που μας δίνουν οι άνθρωποι στη ζωή μας για να ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε τη ζωή μας. Αλλά στη διαδρομή όλα ανατρέπονται γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς πώς πρέπει να περπατήσουμε. Ξέρετε, ο Ιησούς Χριστός δεν πήγε μόνο στην Καπερναούμ που ήταν το σκοτάδι και άναψε φως, αλλά και εδώ στη Σαμάρια, αδελφοί, με την, θα λέγαμε, προτροπή της πράξης αυτής που έγινε, το ότι άκουσε ότι οι Φαρισαίοι κάνει ο Χριστός περισσότερους μαθητές παρά ο Ιωάννης, γιατί κατάλαβε ότι εκεί πέρα ξεκινάει μια διαμάχη, ξεκινάει μια πίεση, ένας πόλεμος. Δεν θα το δεχόντουσαν ποτέ οι Φαρισαίοι να τους χαλάσει τις ισορροπίες, αλλά προφανώς, όπως προσπαθήσανε να κυνηγήσουν τον Ιωάννη και να τον σταματήσουν τον Ιωάννη και μάλιστα να τον περιορίσουν σε αυτό που έκανε, πόσο μάλλον θα κυνηγάγανε τον Ιησού Χριστό και θα περιορίζανε τον Ιησού Χριστό στην προσπάθεια να σωθούν οι άνθρωποι. Γιατί και ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να μιλάει για μετάνοια και να βαφτίζει τους ανθρώπους. Αυτή είναι η σωτηρία, αδελφοί. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το πρώτο πράγμα που κάνει ο Ιησούς Χριστός είναι να ζητάει από τον άνθρωπο να αλλάξει τον τρόπο σκέψης του. Αυτή είναι η μετάνοια. Να φύγει από εκεί που είναι, να έρθει στην αλήθεια, να γνωρίσει τον Χριστό, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή. Να έρθει στο φως, να καταλάβει τα λάθη του και να αρχίσει να περπατάει σύμφωνα με την οδηγία του Ιησού Χριστού, με την διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Γιατί? Γιατί αυτή είναι η, θα λέγαμε, η σωτηρία του, η ζωή του. Και τι ζητάει ο Ιησούς Χριστός από τους ανθρώπους? Από τη στιγμή λοιπόν που θα γνωρίσουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού του Ζώντος, πώς θα το γνωρίσουν? Κάποιος τους το λέει. Ποιος τους είπε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού του Ζώντος? Στο προηγούμενο εδάφιο, ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης λέει ότι αυτός είναι ο Γιος του Θεού. Αυτόν πρέπει να ακολουθήσετε. Εγώ πρέπει να ελαττώνομαι και αυτός πρέπει να αυξάνει. Κάποιος σου μιλάει. Κάποιος έρχεται κοντά σου και σου λέει ότι ζει ο Χριστός, ότι ήρθε ο Χριστός, ότι σώζει ο Χριστός, ότι ο Χριστός ελευθερώνει, ότι ο Χριστός φωτίζει, ότι ο Χριστός κατευθύνει. Κάποιος σε ενημερώνει. Και στη δική τους περίπτωση ενημέρωσε ο Ιωάννης, αδελφοί, ο οποίος είναι ο πρόδρομος στην διακονία του Ιησού Χριστού. Δηλαδή προετοίμασε την οδό του Ιησού Χριστού, ώστε ο Ιησούς Χριστός να μπορέσει να γίνει γνωστός στις ζωές και στις καρδιές των ανθρώπων. Όμως, ξέρετε, ο Χριστός δεν πήγε για τα εύκολα, πήγε για τα δύσκολα. Ο Χριστός δεν ήρθε να καλέσει δικαίους, θα μπορούσε να ασχοληθεί μόνο με τους καλούς ανθρώπους της εποχής εκείνης. Να πάει στους πιστούς, να πάει στους καλούς, να πάει στους αγαθούς, να πει είστε εσείς άξιοι, εγώ θα σας ευλογήσω εσάς και άσε τους άλλους. Δεν το έκανε έτσι, αδελφοί, πήγε ανάποδα. Το Ευαγγέλιο, η καλή αγγελία, έρχεται πρώτα σε αυτούς που τα έχουν κάνει λάθος στη ζωή τους, δεν τα έχουν κάνει όπως θα έπρεπε, δεν τα έχουν καλή σχέση με το Θεό, δεν έχουν την επικοινωνία που θα έπρεπε να έχουν με το Θεό. Γιατί? Γιατί κάτι έγινε λάθος στη ζωή τους και έχει στραβώσει η σχέση αυτή και έχουν διαλύσει τη σχέση με τους ανθρώπους και έχουν απομονωθεί από τα πράγματα του Θεού. Και η προσπάθεια είναι να μπορέσει ο Χριστός να τους βοηθήσει να επανέλθουν, να μετανοήσουν. Τι σημαίνει μετάνοια? Σημαίνει να αλλάξω τρόπο, να αλλάξω διαγωγή, να αλλάξω περπάτημα και να περπατήσω σε ένα σωστό δρόμο, ο οποίος θα με φέρει κοντά στο Θεό. Και γι' αυτό η Εκκλησία έχει ένα ρόλο, αδελφοί, που είναι πάρα πολύ σημαντικός. Εμείς, λέει, έχουμε αναλάβει τη διακονία της διαλλαγής, που σημαίνει ότι έχουμε ένα ρόλο να συνδιαλλάξουμε τους ανθρώπους. Ποιους ανθρώπους? Όλους τους ανθρώπους, αδελφοί. Ακόμα και τους φωνιάδες και τους πόνους και τους μάγους και τους θα λέγαμε αρνητές του Θεού, να τους συνδιαλλάξουμε με το Θεό. Γιατί είτε ακούσουνε είτε απηθήσουνε. Δηλαδή δεν τον ενδιαφέρει το Θεό εάν ο άνθρωπος απηθήσει. Τον ενδιαφέρει να ακούσει. Τον ενδιαφέρει κάποιος να του πει ότι ο Χριστός σώζει. Γιατί αν δεν του πει κάποιος ότι ο Χριστός σώζει, δεν θα μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να έχει επιλογές. Θέλει ο Θεός ο άνθρωπος να έχει επιλογές και του τις δίνει τις επιλογές, ώστε να αποφασίσει εάν θέλει να κάνει αυτό ή να κάνει το άλλο. Γι' αυτό έλεγε στον προφήτη: στείτε επί τα σοδούς και ειδέτε ποια είναι η αγαθή οδός και περιπατείτε εν αυτή και θέλετε βρει ανάπαυση στις ψυχές σας. Δηλαδή, όταν θα περπατήσουμε στη σωστή οδό, στο σωστό δρόμο, θα καταλάβουμε μέσα στην ψυχούλα μας ότι έχουμε αναπαυθεί. Γιατί τα βρήκαμε με το Θεό, έχουμε ειρήνη μαζί Του, τακτοποιηθήκαμε με τους ανθρώπους, διορθώσαμε τα λάθη μας όσο μπορούμε να διορθώσουμε, γιατί μερικά λάθη δεν διορθώνονται, αδελφοί. Ένα παράδειγμα σας λέω: αν κάποιος έχει σκοτώσει έναν άνθρωπο, πώς θα διορθώσει αυτό το πράγμα? Δεν μπορεί να το διορθώσει. Μπορεί να διορθώσει όμως τη σχέση του με το Θεό. Θα πληρώσει το τίμημα της πράξης του εδώ κάτω στη γη, ώστε όταν θα έρθει μπροστά στο Θεό να εξηλαιωθεί με τη μετάνοια και την επιστροφή, όπως έκανε ο ληστής επάνω στο σταυρό. Έκλεβε, μπορεί να πόρνευε, μπορεί να σκότωνε, μπορεί να έκανε διάφορα κακά, και στο τέλος κάποια στιγμή είπε ο Κύριος: θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν τελείως αμαρτωλός, με τους ανόμους ελογίστηκε, άνομος τελείως, αμαρτωλός πλήρως σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους που ήταν από κάτω και του φωνάζανε «Ουάω, χαλών των ναών και διατριών ημερών οικοδομών αυτών». Δηλαδή ήταν η κατηγορία που του προσάψανε και τον βάλανε πάνω στο σταυρό, ότι αυτός είπε ότι έχω τη δυνατότητα να χαλάσω αυτό που έχετε χτίσει εσείς και να χτίσω κάτι καινούριο. Έχει τη δυνατότητα ο Χριστός να χαλάσει αυτό που χτίζουμε και να χτίσει κάτι καινούριο? Βεβαίως, αδελφοί, γιατί ο Χριστός έχει τη δύναμη να το κάνει. Έχει την αποφασιστικότητα, έχει το ζήλο να το κάνει αυτό. Και γι' αυτό έλεγε μέσα στο λόγο του στους μαθητές: ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Δηλαδή μέσα στην καρδιά μου έχω ένα ζήλο, ο οίκος ο δικός σου, τα πράγματα τα δικά σου να πάνε μπροστά, να τα δουν οι άνθρωποι, να τα εμπιστευτούν, να τα αγαπήσουν, να τα ακολουθήσουν. Έχω ένα ζήλο, το θέλημα το δικό σου να γίνει γνωστό. Έχουμε ζήλο, το θέλημα του Χριστού να γίνει γνωστό στις ζωές των ανθρώπων? Έχουμε ένα ζήλο που μας καίει μέσα στην καρδιά μας κάθε φορά που βλέπουμε έναν άνθρωπο που χάνεται από την αιώνια ζωή και πάει στην κόλαση, να τον βοηθήσουμε λίγο να μεταφερθεί προς το δρόμο της αιωνίου ζωής? Αυτός είναι ένας ζήλος ο οποίος δεν υπήρχε στη ζωή μας, αδελφοί. Δεν υπήρχε, γιατί κάναμε ό,τι θέλαμε, γιατί συμπεριφερόμασταν όπως θέλουμε. Και γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Ιησούς Χριστός εδώ σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων, οι οποίοι είχαν άγνοια για την αλήθεια, άγνοια για το θέλημα του Θεού, είχαν χαλάσει τη σχέση τους με το Θεό και τη σχέση τους με τους ανθρώπους. Ένας τέτοιος άνθρωπος που ζει, αδελφοί, στο σκοτάδι. Και ξέρετε, πέρασε λίγο από Σιχέμ, από Σιχάρ. Η περιοχή αυτή είναι χαρακτηριστική, και σας το λέω αυτό γιατί είναι χαρακτηριστική της, θα λέγαμε, της διαμάχης μεταξύ ανθρώπων και μεταξύ φυλών. Για να κατανοήσουμε λίγο ότι αυτή η περιοχή, η Σιχέμ, ήταν μια περιοχή στην οποία ο Ιακώβ με την οικογένειά του χάλασε τις σχέσεις με τους ανθρώπους που ήταν στην περιοχή εκείνη. Μπορεί να φαίνεται εδώ ότι ο Ιακώβ έφτιαξε ένα πηγάδι και έδωσε νερό στους ανθρώπους και ο Ιωσήφ κληρονόμησε αυτό το χωράφι. Αλλά ξέρετε, σε αυτή την περιοχή ο Ιακώβ έκανε ένα μεγάλο λάθος. Και το λάθος που έκανε ο Ιακώβ σε αυτή την περιοχή, βέβαια δεν ήταν προσωπικό του, δικό του, αλλά ήταν ένα λάθος που κάνανε οι γη του. Και Σιχέμ ήταν μια περιοχή που είχε πάει ο Ιακώβ μετά τη συνάντηση με τον αδελφό του, τον Ισάβ, και πήγε και κατοίκησε σε αυτό το χωριό, σε αυτό το μέρος. Και όταν λοιπόν κατοίκησε σε αυτό το μέρος, μία από τις κόρες του Ιακώβ, πάρα πολύ καλό κορίτσι, όμορφο κορίτσι, την είδε ένας νεαρός, ο Σιχέμ, ο οποίος ήταν ο γιος του άρχοντα της περιοχής. Και επειδή την αγάπησε, την ερωτεύτηκε, πήγε και την έκανε δικιά του. Δηλαδή έπεσε δίπλα της, τον αγάπησε και αυτή, την πήρε στο σπίτι του, κάνανε σχέση και το μάθανε τα αδέλφια, το έμαθε η οικογένεια. Και όταν λοιπόν το έμαθε η οικογένεια, άρχισαν να υπάρχουν διαμάχες μεταξύ των ανθρώπων που ήταν στην περιοχή και της οικογένειας, των παιδιών δηλαδή, του Ιακώβ. Δηλαδή έγινε μια ένταση, ένας διαπληκτισμός, μια διαμάχη. Και ξεκίνησε αυτή η ένταση, ίσως με καλές προοπτικές, γιατί είναι μια θα λέγαμε προσπάθεια που έκαναν εκεί ο Ιακώβ με τους υπολείπους να τα βρούνε τα πράγματα. Αλλά δύο από τους γιους κάνανε ένα μεγάλο λάθος, αδελφοί, και διαχωρίσανε τη σχέση τους με τους υπόλοιπους ανθρώπους που ήταν εκεί. Τι έκανε λοιπόν ο Ιακώβ? Πήγε και είπε στον πατέρα του Σιχέμ, του παιδιού δηλαδή που ήταν εκεί ο άρχοντας της περιοχής, και ήταν και τα χωράφια εκεί, ήταν εκεί οι κτήματά τους. Πήγε και είπε, λέει, αυτό που κάνατε δεν είναι σωστό, όπως και τα αδέλφια της κοπέλας πήγανε και τους είπανε δεν είναι σωστό. Και πάει λοιπόν το παλικάρι και του λέει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ την αγαπάω την αδελφή σας, την αγαπάω την κόρη σου Ιακώβ, θέλω να μου τη δώσεις. Και απαντάνε τα αδέλφια, αδελφοί και ο Ιακώβ, και ξέρετε τι του λένε? Του λένε, για να στη δώσουμε πρέπει να κάνετε περιτομή εσείς, τα πρωτότοκά σας, εσείς και όλοι αυτοί που είναι μέσα στο χωριό, για να μπορέσουμε να συμπεθερέψουμε και να συγκάνουμε. Και μόλις λοιπόν τους είπανε για περιτομή και είπανε ότι αν το κάνουμε αυτό θα γίνουμε μια οικογένεια, οι άλλοι, λόγω της αγάπης που είχε ο Σιχέμ, δηλαδή το αρχοντόπουλο, στην κοπέλα, στην κόρη του Ιακώβ, το δέχτηκε αμέσως. Και πιάσανε τους ανθρώπους, τους πείσανε να κάνουν περιτομή, πήγανε στην πλατεία, πιστήκαν οι άνθρωποι να κάνουν περιτομή και πιστήκανε περισσότερο, γιατί τους είπαν ότι τα πρόβατα του Ιακώβ θα είναι δικά μας. Η περιουσία του Ιακώβ θα τη διαχειριζόμαστε κι εμείς. Θα είμαστε μια οικογένεια όλοι μαζί. Πιστήκανε περισσότερο για αυτό το λόγο παρά για την αγάπη που είχε ο Σιχέμ με την κοπέλα και την κόρη του Ιακώβ. Και αποφασίσανε να το κάνουν. Και ξέρετε, αδελφοί, ο Ιακώβ ήταν ο μόνος πιστός στην περιοχή εκείνη και θεωρούσε ότι αυτός και η οικογένειά του μεταφέρουν μια αλήθεια και μεταφέρουν την αλήθεια του Θεού στους ανθρώπους και θέλουν να τους πούνε ότι ο Θεός είναι ζωντανός. Αυτοί γνωρίζανε τον αληθινό Θεό, οι άλλοι δεν τον ξέραν τον αληθινό Θεό. Οι άλλοι ζούσαν σε ένα περιβάλλον που ήταν με δαιμόνια, με τους ξένους θεούς, και λατρεύαν άλλους θεούς. Και ήρθε η ώρα τώρα που με ένα γεγονός, έστω και λάθος γεγονός, έρχεται η κοινότητα εκείνη, το χωριό εκείνο, η πόλη εκείνη, να έρθει στον αληθινό Θεό, να κάνει δηλαδή περιτομή. Και θα έλεγε κανείς ότι οι άνθρωποι αυτοί βρήκανε το φως, βρήκαν την αλήθεια, θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού, έστω και με αυτό το γεγονός, έστω με έναν έρωτα αμαρτωλό, θα έλεγα, μπορούν να γνωρίσουν το Θεό. Γιατί αυτός ο έρωτας των δύο παιδιών δεν ήταν νόμιμος απέναντι στην οικογένεια του Ιακώβ και δεν ξέρω αν ήταν και νόμιμος στην οικογένεια του πατέρα του Σιχέμ. Και έρχεται λοιπόν η ώρα που η απόφαση αυτή, λες ότι θα βρει και τους ανθρώπους αυτούς μέσα στο θέλημα του Θεού. Γιατί ο Θεός έλεγε ότι όποιος πιστέψει και κάνει περιτομή θα είναι και αυτός προσιλήτως και θα τον δέχομαι. Θα τον δέχομαι στην παρουσία μου, θα τον δέχομαι στο ναό μου, θα τον δέχομαι στη σκηνή μου, θα τον δέχομαι στις θυσίες μου, θα τον δέχομαι όσοι αποφασίσουν να περιτμηθούν και να μπουν και να γίνουν και αυτοί προσήλυτοι. Και έρχεται λοιπόν η ώρα αυτή που λες ότι εγώ σαν άνθρωπος του Θεού έπεισα κάποιους ανθρώπους, έστω και με λάθος τρόπο, να έρθουν στο θέλημα του Θεού, να κάνουν το θέλημα του Θεού. Όμως δύο από αυτούς, ο Σιμεών και ο Λεβί, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ έτσι φουντωμένοι, γιατί ήταν οι αδελφοί τους αυτοί που αντιμετώπισε αυτό το γεγονός, και στεναχωρηθήκανε πάρα πολύ γιατί δεν έπρεπε να τους το κάνει αυτό, γιατί μου το έκανες αυτό. Και τι κάνανε λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί? Χωρίς να ενημερώσουν τον πατέρα τους, χωρίς να πούνε στα υπόλοιπα αδέλφια τίποτα, σηκωθήκανε με ένα σπαθί και ένα μαχαίρι αδελφοί, και πήγανε κατά την περίοδο που ήταν οι άνθρωποι περιτεθμημένοι, γιατί καθόντουσαν ένα διήμερο και τριήμερο στα σπίτια τους, και τους σκοτώσαν όλους. Σκοτώσανε μικρούς και μεγάλους. Τους καθαρίσαν όλους αδελφοί. Δηλαδή εκεί που ήταν να γίνουν μια οικογένεια, ήρθε θρήνος. Εκεί που θα υπήρχε χαρά με το γάμο, ήρθε στεναχώρια. Εκεί που τα πράγματα πηγαίνανε καλά, μία πράξη δύο αδελφών, επειδή είχαν μια άλλη νοοτροπία, έναν άλλο τρόπο να σκέφτονται, μία θα λέγαμε λάθος αντιμετώπιση του πώς λύνεται το πρόβλημα, είναι η αιτία για να γίνει μια τρομερή κατάσταση εκεί, ένας μεγάλος διαχωρισμός. Και αυτός ο διαχωρισμός έφερε την ανάγκη στον Ιακώβ να σηκωθεί να φύγει από εκείνο το μέρος. Να αφήγει και να αφήσει τα χωράφια, να αφήσει τα πηγάδια, να αφήσει το νερό. Γιατί το λέω αυτό αδελφοί? Γιατί ενώ αυτό το πηγάδι θα γινόταν ένα πηγάδι ευλογίας για αυτούς τους ανθρώπους που θα ήταν εκεί, και θα ήταν τα ζώα τους να τα ποτίζουν, θα είχαν τις οικογένειές τους, θα περνάγανε καλά και θα γνωρίζανε και αυτοί το Θεό, τώρα έγινε ένας διαχωρισμός και αυτή η περιοχή έγινε μια περιοχή μίσους. Και αυτό είπε ο Ιακώβ. Τώρα με διαλύσατε, λέει, εμένα. Θα με κυνηγάνε οι άνθρωποι της περιοχής. Τους θανατώσατε όλους. Τους πήρατε τα υπάρχοντα. Τους πήρατε γυναίκες, παιδιά. Και τώρα όλοι που ακούσαν αυτό το πράγμα θα λένε ότι ο Ιακώβ φταίει. Δηλαδή ότι εγώ είμαι υπαίτιος για αυτή την καταστροφή, που είμαι άνθρωπος του Θεού. Δεν φταίω εγώ, λέει. Γιατί μου το κάνατε αυτό? Γιατί αποφασίσατε να κάνετε κάτι τέτοιο? Και αδελφοί, αυτός ο τόπος, αυτή η περιοχή, είναι μια περιοχή, θα έλεγα, που είναι πολύπαθη, δεν είναι ένας τόπος φυσιολογικός. Και γι' αυτό αργότερα την περιοχή αυτή, την πόλη αυτή που την ονομάζανε Σιχέμ, δηλαδή από τον γιο του ανθρώπου που είχε εκεί που ήταν άρχοντας και είχε τα χωράφια και τα αγόρασε ο Ιακώβ και έφτιαξε το πηγάδι, το ονομάσανε Σιχάρ, δηλαδή σημαίνει σκότος. Σημαίνει ότι εκεί πέρα δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Και δεν είναι απλό πράγμα, αδελφοί, ότι θα λέγαμε η Σιχέμ το ονομάστηκε σε Σιχάρ, γιατί αυτή η περιοχή έγινε μια μόνιμη περιοχή σκότους. Αυτή η περιοχή δεν ήταν εύκολη περιοχή, έγινε μια μόνιμη περιοχή σκότους. Και το λέω αυτό γιατί είναι η περιοχή στην οποία μετικήσανε οι άνθρωποι της Βαβυλώνας και δημιουργήσανε τη Σαμάρια. Και σε αυτή την περιοχή ήταν οι Σαμαρίτες, οι άνθρωποι δηλαδή που ήρθαν από τη Βαβυλώνα, και ενώ υποτίθεται ακούγανε τον νόμο μέσα από τους ιερείς που τους είχαν στείλει, αυτοί λατρεύανε τους ξένους θεούς. Και γι' αυτό υπήρχε διαμάχη, υπήρχε ένταση ανάμεσα στους Ιουδαίους και τους Σαμαρίτες. Δηλαδή ήταν μια περιοχή που πάντα υπήρχαν διαμάχες ανάμεσα στους ανθρώπους του Θεού και στους ανθρώπους που κατοικούσαν εκεί. Άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Γιατί χάσανε την επαφή τους. Γιατί ένα γεγονός τους απομάκρυνε από το θέλημα του Θεού. Γιατί αποφασίσανε ότι ακόμα και ο Ιακώβ που είναι άνθρωπος του Θεού δεν είναι δικός μας άνθρωπος, δεν μπορούμε να είμαστε μαζί του, πρέπει να απομακρυνθούμε από αυτόν. Και ακόμα και οι άνθρωποι που ήρθαν μετά στην περιοχή αυτή κατανοήσαν ότι δεν μπορούν να έχουν καλή σχέση με τους Ιουδαίους, γιατί εμείς έχουμε άλλη αντίληψη πραγμάτων και αυτοί έχουν άλλη αντίληψη πραγμάτων. Και αδελφοί, να ξέρετε ότι μερικές φορές μπορεί να φτιάχνουμε ένα περιβάλλον και να φτιάχνουμε ένα ωραίο περιβάλλον ώστε να μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι και να είμαστε τακτοποιημένοι και να είναι όλοι γνώστες του θελήματος του Θεού, αλλά οι συμπεριφορές μας και ο τρόπος μας και θα λέγαμε η επικοινωνία μας με τους ανθρώπους, αυτό που προσφέρουμε τους ανθρώπους, μπορεί να μας χωρίσει και μπορεί να μας δημιουργήσει τέτοια απόσταση που να μην έχουμε δυνατότητα ούτε με τον Θεό να τα βρούμε. Και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο ο Θεός πολλές φορές το βοηθάει με ένα δικό του τρόπο στους ανθρώπους του κόσμου, αλλά και με ένα δικό του τρόπο στους πνευματικούς ανθρώπους. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αδελφοί, όταν προσπαθούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού μερικές φορές, θεωρούμε ότι η δική μας προσπάθεια θα φέρει αποτέλεσμα, ότι ο δικός μας τρόπος θα λύσει το πρόβλημα, ότι το πηγάδι του Ιακώβ, το νερό αυτό που φέρνει, θα είναι ένα πηγάδι, ένα χωράφι το οποίο θα πηγαίνουν τα πρόβατα όλων, θα περνάνε καλά, θα έχουν κοινή οικογένεια. Αλλά ξέρετε, μερικές φορές αυτή η προσπάθεια η ανθρώπινη δεν βρίσκει το αποτέλεσμα για το οποίο ξεκίνησε. Το πηγάδι αυτό, το νερό αυτό, είναι μια ανθρώπινη προσπάθεια. Και μερικές φορές τα νερά μολύνονται, αδελφοί. Δηλαδή αυτά που κάνουν οι άνθρωποι, λόγω της συμπεριφοράς τους και λόγω των λανθών τους, μολύνουν τους ανθρώπους γύρω τους. Ξέρετε, λέει η γραφή στον προφήτη, ο λαός μου, λέει, έκανε δύο πράγματα κακά. Εμένα εγκατέλειψαν την πηγή των ζώντων υδάτων και έφτιαξαν λάκους συντετριμένους, οι οποίοι δεν μπορούν να κρατήσουν νερό. Και αυτός ο λάκος που φτιάχνει ο άνθρωπος και αυτά τα πηγάδια που φτιάχνουν οι άνθρωποι και αυτά τα νερά που προμηθεύουν οι άνθρωποι με τη δική τους προσπάθεια, μερικές φορές γίνονται αιτία διαχωρισμού. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν είναι καθαρά τα νερά, αδελφοί. Γιατί οι συμπεριφορές των ανθρώπων δεν είναι σωστές. Γιατί οι πράξεις των ανθρώπων δεν είναι σωστές. Και γιατί καμιά φορά εμείς νομίζουμε ότι αυτό είναι σωστό και θεωρούμε τον άλλον εχθρό μας, γιατί αυτός θεωρεί ότι κάτι άλλο είναι σωστό. Και η σχέση που έχουμε μεταξύ μας είναι μοιρασμένη, χωρισμένη. Έχουμε τσακωθεί, έχουμε χαλάσει τις καρδιές μας, δεν έχουμε καλή σχέση και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Υπάρχουν τρία πράγματα, αδελφοί, που ο Θεός έρχεται να βοηθήσει σε αυτή την περίπτωση. Ξέρετε, υπάρχει μια περίπτωση στην έρημο που πήγαινε ο λαός, είναι η περίπτωση του ύδατος το οποίο ήταν πικρό. Δηλαδή ήταν ένα είδωρ, και απλά λίγο το διαβάζω για να ακουστεί, και το οποίο τους ενόχλησε, και λέει, και ότε σηκώθη ο Μωυσής τους Ισραηλίτες από τις ερυθράς θαλάσσης και εξήλθον στην έρημο Σούρ και περιεπάτουν τρεις μέρες εν τη ερήμο, δεν βρίσκανε νερό. Δηλαδή περιπατούσανε μέσα στην έρημο σε μια άνυδρο γη και τι κάνουνε? Προσπαθούνε να βρούνε νερό. Οι άνθρωποι προσπαθούνε να ξεδιψάσουνε, να βρούνε ανάπαυλα, να βρούνε πηγή ύδατος που θα τους ξεδιψάσει. Αλλά να ξέρετε, οι ανθρώπινες κατασκευές και τα ανθρώπινα κατασκευάσματα και οι ανθρώπινες συμπεριφορές, αντί να βοηθήσουν, δημιουργούν περισσότερα προβλήματα. Και αυτό που έρχεται και βλέπουμε ότι κάνει ο Θεός είναι μια πράξη που βοηθάει τον άνθρωπο να διορθώσει τη συμπεριφορά του. Και λέει, και εκείθεν ήλθον εις μερά, και δεν είναι δύνατο όμως να πει ως εκ των υδάτων της μερά, διότι ήσαν πικρά. Και γι' αυτό ονομάστηκε μερά. Δηλαδή, σε κάποιο σημείο που τα νερά θα μπορούσαν να ξεδιψάσουν τους ανθρώπους, ήτανε πικρά. Το είδωρ αυτό ήτανε πικρό. Έχετε ακούσει την παροιμία που λένε οι άνθρωποι, πικρό ψωμί θα φας. Δηλαδή, ή πικρό νερό πίνεις. Το νερό αυτό έχει να κάνει με την σχέση που έχουμε με τους ανθρώπους, αδελφοί. Δηλαδή, όταν ο άλλος, ενώ σε βοηθάει, σου βρίσκει τη λύση, έρχεται να σε στεναχωρήσει, αυτό που προσπαθείς εσύ να σε ξεδιψάσει και να σε χορτάσει, τελικά καταλήγει να είναι πίκρα. Δηλαδή να είναι στεναχώρια, να είναι θλίψη, να είναι πρόβλημα. Και κάποια στιγμή οι άνθρωποι που δεν έχουν Θεό προσπαθούν να λύσουν μόνοι τους το πρόβλημα. Εδώ φάνηκε καθαρά ότι οι άνθρωποι που ερχόντουσαν από την Αίγυπτο δεν είχαν εμπιστοσύνη στο Θεό το πώς θα λύσει τα προβλήματά τους, αλλά ξεκινήσανε την, θα λέγαμε όπως λέει ο Ψαλμωδός, την αντιλογία. Τα ύδατα της αντιλογίας, έτσι τα λέει. Δηλαδή τα νερά της διαμάχης με το Θεό, της αντιλογίας με το Θεό. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, αδελφοί, αντί να ξεδιψάσουν και να συνεχίσουν, πικραθήκανε και εκεί τα βάλανε και με το Μωυσή και με το Θεό. Και αρχίσανε να αντιλέγουν, να λένε εναντίον του Θεού και εναντίον του Μωυσέως. Αυτό λοιπόν το νερό το πικρό προσπάθησε ο Θεός να το διορθώσει και τι έκανε. Έστειλε, λέει, ένα ξύλο και του λέει του Μωυσή, εγώγησεν ο λαός κατά του Μωυσέως λέγον, τι θέλω με πει, ο δε Μωυσής ευόησε προς τον Κύριον και έδειξε εις αυτόν ο Κύριος, του έδειξε ξύλο το οποίο έριψε εις τα ύδατα και τα ύδατα εγλυκάθηκαν. Και τότε τους έδωσε παραγγελίες και διατάγματα και εκεί εδοκίμασε αυτούς. Δηλαδή τι έκανε ο Θεός αρχικά? Βρήκε ένα ξύλο, δεν βρήκε, το είχε, και θεωρώ ότι αυτές οι περιπτώσεις που θα πούμε τώρα έχουν να κάνουν με αυτά που προσφέρει ο Θεός. Είναι το ξύλο της ζωής, δηλαδή είναι ένα, και τα ξυλώδη είναι αυτά που λέμε τα δέντρα που κάνουν σκληρό κορμό, δεν είναι το μαλακός, ο μαλακός ο κορμός, είναι ξυλώδες, δηλαδή είναι ξύλο, είναι σκληρό, έχει φλούδα, και του έδωσε ένα ξύλο, ένα από δέντρο προφανώς, και το έριξε μέσα στα ύδατα και γλυκαθήκανε τα ύδατα, μπορέσανε να πιούνε βεβαίως. Και έρχεται λοιπόν ο Θεός και λέει σε μία αντιλογία ανάμεσα σε ανθρώπους και ανάμεσα στο Θεό, γιατί η αντιλογία ήταν και στο Μωυσή και στην παρέα του, αλλά και απέναντι στο Θεό ο οποίος τους έφερε σε αυτή την κατάσταση. Στην αντιλογία λοιπόν και στην πίκρα που είχαν οι άνθρωποι, γιατί πικραθήκανε από τα πικρά νερά, γιατί τα πράγματα δεν πήγαν καλά στη ζωή τους, ο Θεός τους έδωσε ένα ξύλο να τα γλυκάνει. Ξέρετε αδελφοί, πολλές φορές στα πικρά ύδατα χρειαζόμαστε ένα ξύλο που θα γλυκάνει τα νερά. Δηλαδή κάτι που να μας βοηθήσει να ξαναβρούμε την επαφή μας με το Θεό, την επαφή μας με τους ανθρώπους και να αρχίσουμε να διαπραγματευόμαστε μαζί Του, γιατί λέει από εκείνη τη στιγμή και μετά, αφού τους εδοκίμασε και είπε, εάν ακούσεις επιμελώς τη φωνή του Κυρίου του Θεού σου και πράτης το αρεστό εις τους οφθαλμούς αυτού και του δώσεις ακρόαση, τότε δεν θέλω φέρει, δηλαδή θα σε ευλογήσω και θα σε ευλογήσω και στο σώμα και στο πνεύμα και στην ψυχή. Και έρχεται ο Θεός αδελφοί και δείχνει σε μία άλλη περίπτωση πώς ενεργεί. Διαβάζω λοιπόν στο Βασιλέο και λέει στο Βασιλέο Β 360 σελίδα, διαβάζω από το κεφάλαιο το Β, είναι επί της εποχής του Ελισαίου. Η εποχή του Ελισαίου είναι μια εποχή όπου ζούσαν οι άνθρωποι μακριά από το Θεό. Ο Ελισέ ήταν στη Σαμάρια, δηλαδή ήταν στην περιοχή εκείνη, ζούσαν σε αυτές τις περιοχές και ο Ηλίας και ο Ελισαίος, ο προφήτης, ο μετά από αυτόν. Αλλά και σε εκείνες τις περιπτώσεις, μέσα από δύσκολες καταστάσεις, δηλαδή στην περίοδο εκεί της Σαμαρίας, ο Ελισέ έκανε κάτι το οποίο πραγματικά μας δίνει να καταλάβουμε ότι η ανθρώπινη προσπάθεια μπορεί να διορθώσει το πρόβλημα. Εάν το κάνεις σωστά, αν δεν το κάνεις λάθος, εάν δεν δημιουργηθεί η ένταση. Και γι' αυτό σας είπα ότι ενώ το λάθος του Σιχέμ θα μπορούσε να έχει γίνει ευλογία, και μόνο η εκδίκηση των δύο αδελφών και ο θάνατος των ανθρώπων της περιοχής έφερε την κατάρα στο όνομα του Ιακώβ και δίχασε τους ανθρώπους της περιοχής εκείνης. Δηλαδή κάτι που θα μπορούσε να γίνει σωστά, να το διαχειριστεί σωστά, η λάθος διαχείριση αύξησε το πρόβλημα και το έκανε χειρότερο. Και λέει εδώ ο Ελισέ, θα μου πεις πώς θα καταλάβω αυτό το πρόβλημα που έχω μπροστά μου, πώς θα το διορθώσω, πώς θα γίνει γνωστό σε μένα. Και έρχεται ο Θεός στην πρώτη περίπτωση, το πικρό νερό δια του ξύλου που του δίνει του Μωυσή να γλυκαθεί. Και έρχεται εδώ στη δεύτερη περίπτωση το νερό πάλι, γιατί εκεί πέρα είναι που οι άνθρωποι που διψάνε, και θα έλεγα πνευματικά διψάνε τη δικαιοσύνη, διψάνε το θέλημα του Θεού, διψάνε να βρουν λύση στο πρόβλημά τους, διψάνε να διορθωθεί το πρόβλημα, διψάνε να τελειώσει αυτή η κατάσταση που τους ενοχλεί, θέλουν μια λύση. Αρχικά ο Θεός έρχεται και σου δίνει πιο ανθρώπινες λύσεις. Δηλαδή λέει στο Μωυσή, πάρε ένα ξύλο και γλύκανε τα νερά. Δηλαδή ένας άνθρωπος δικός του, με ένα τρόπο δικό του που του έδωσε ο Θεός, γλύκανε τα ύδατα. Και έρχεται τώρα ο Ελισέ, ένας άνθρωπος του Θεού, ο οποίος έχει οδηγία Θεού, με ένα δικό του τρόπο να διορθώσει τα νερά τα οποία πικραίνανε τους ανθρώπους που είχαν μπροστά τους. Και έρχεται λοιπόν και λέει, και είπαν οι άνδρες της πόλεως προς τον Ελισέ, ιδού τώρα η θέση της πόλεως ταύτης είναι καλή, καθώς ο Κύριος μου βλέπει. Δηλαδή πήγανε και κατοικήσανε σε ένα καλό μέρος, αλλά τα ύδατα όμως είναι κακά και η γη άγονος. Δηλαδή, ενώ είναι καλό το μέρος, βλέπουμε έτσι έχει βεράντα, έχει πολύ ωραίο μέρος, τα νερά που είναι εδώ πέρα είναι κακά, δηλαδή δημιουργούν πρόβλημα και θανατώνουν και την περιοχή γύρω. Δηλαδή δεν βοηθάνε και το περιβάλλον να αναπτύξει τα φυτά και τα δέντρα. Είναι άγονος. Και αποφασίζει ο άνθρωπος του Θεού να διορθώσει το πρόβλημα, αδελφοί. Γιατί εκεί πέρα που αυτοί αποφασίζουν να πάνε να μείνουν, να φτιάξουν τη ζωή τους, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των κακών υδάτων. Τα νερά είναι κακά. Και τα νερά, αδελφοί, όταν είναι κακά, δηλαδή το ίδωρ που όταν πας να το πιείς και θες να ξεδιψάσεις και να συνεχίσεις τη ζωή σου και να πάρεις κουράγιο, να πάρεις δύναμη, γιατί θα έλεγα ότι όταν ο άνθρωπος διψάει, αδυνατίζει. Ακόμα και ο Σαμσόν, αδελφοί, δεν ζήτησε ψωμί από το Θεό, ζήτησε νερό. Λέει, διψάω και θα πεθάνω από τη δίψα. Αυτό είπε ο Σαμσόν, που ήταν πολύ δυνατός άντρας. Και όταν λοιπόν ένας άνθρωπος βλέπει ότι τα νερά αυτά δεν είναι καλά, πηγαίνει στον άνθρωπο του Θεού. Και καλό είναι να ζητάμε τις σωστές συμβουλές, αδελφοί. Να ζητάμε τις σωστές συμβουλές. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Βλέπω ότι εδώ αποφασίσαμε να κάνουμε και να πάρουμε αυτή την απόφαση, αλλά το νερό της περιοχής, δηλαδή πνευματικά αν το πάρεις, αυτό που βγαίνει από την περιοχή δεν είναι καλό. Δηλαδή η απόφασή μας δεν βγάζει καλό αποτέλεσμα, γιατί τα νερά δεν είναι σωστά, δεν είναι καλά. Και έφεραν προς αυτόν και τους είπε, φέρτε μου και νύφη άλλη και βάλτε αλάτι σε αυτή. Στην πρώτη περίπτωση πήγε ο Θεός ένα ξύλο στο Μωυσή και γλυκάθηκε το νερό. Στη δεύτερη περίπτωση ζητάει ο Ελισέα αλάτι. Ξέρετε τι είμαστε εμείς για τους ανθρώπους? Το άλας της γης. Που σημαίνει ότι εάν δεν υπήρχε το αλάτι για να γλυκάνει τα νερά, οι άνθρωποι θα σκοτωνόντουσαν καθημερινά ο ένας με τον άλλον. Αν δεν υπάρχει ένας σόφρον άνθρωπος που έχει τη δικαιοσύνη και αγαπάει το Θεό και ξέρει το θέλημα του Θεού να τους πει μη το κάνεις έτσι, να το κάνεις αλλιώς. Ξέρετε πόσες φορές έχουμε συμβουλέψει ανθρώπους ή συμβουλεύετε κι εσείς ανθρώπους σύμφωνα με το θέλημα του Θεού? Το αλάτι, αδελφοί, πολλές φορές μπορεί να μην φαίνεται ικανό να διορθώσει το πρόβλημα, αλλά στην περίπτωση την πνευματική ο Ελισέ ζήτησε αλάτι. Φέρτε μου, λέει, ένα δοχείο άδειο και βάλτε μέσα αλάτι. Αυτό το δοχείο πρέπει να είναι άδειο και να μπει το αλάτι που ήθελε ο Ελισέ. Γιατί, Ελισέ, ζητάς ένα δοχείο με αλάτι? Και του το φέρανε. Μην ασχολείστε, φέρτε το μου εσείς. Και έφεραν προς αυτόν και εξήλθε ο Ελισέ στην πηγή των υδάτων, πήγε πάνω από τα νερά που ήταν θανατηφόρα, που ήταν πικρά, που καταστρέφανε την περιοχή, που καταστρέφανε τη βλάστηση, καταστρέφανε την καρποφορία, γιατί τα πικρά νερά, αδελφοί, καταστρέφουν τα πάντα. Και ξέρετε, να σας πω μια αλήθεια. Υπάρχει μια αλήθεια μέσα στη γραφή που λέει, εάν υπάρχει ρίζα πικρίας, θα μολύνει και τους περισσότερους. Δηλαδή κάτι που είναι πικρό καταστρέφει τη σχέση των ανθρώπων. Όταν υπάρχει μια πικρία, μια στεναχώρια, μια θλίψη, ένα πρόβλημα, υπάρχει μια διαμάχη, διαλύει τις σχέσεις. Και γι' αυτό σας ανέφερα τη σχέση των γιών του Ιακώβ με το γιο του άρχοντα εκεί, τον Σιχέμ, που καταστράφηκαν οι σχέσεις. Δεν μπορούσαν να έχουν επικοινωνία. Και πώς το διόρθωσε το πρόβλημα ο Ελισέ, ο προφήτης? Γιατί αυτοί οι δύο προφήτες, αδελφοί, ήταν ο ένας ο προφήτης του Θεού στη Σαμάρια έμενε, αλλά ήταν του Ισραήλ, δηλαδή ήταν του λαού του Θεού, και ο Ελισέ ήταν η συνέχειά του, με διπλάσια μερίδα της δύναμης που είχε και της οδηγίας που είχε ο Ηλίας. Με το αλάτι, αδελφοί. Θα μου πεις, μα ο Θεός διορθώνει με τους δικούς του ανθρώπους και με τις συμβουλές που δίνουν, με τον παράδοξο τρόπο που σου λένε να το κάνεις έτσι και εσύ δεν καταλαβαίνεις γιατί πρέπει να το κάνω έτσι. Σου λέει, πάρε το ξύλο και ρίχτω στο νερό και θα γίνουν γλυκά τα νερά, και εσύ δεν καταλαβαίνεις. Σου λέει, πάρε το αλάτι και ρίχτω στο νερό και θα γλυκάνουν και θα γιάνουν τα νερά και θα έρθει το πρόβλημα, και εσύ δεν καταλαβαίνεις. Ξέρετε, αδελφοί, όταν ο Θεός έρχεται και σου λέει κάντο αυτό και θα δεις αποτέλεσμα, το καταλαβαίνεις και δεν το καταλαβαίνεις, πρέπει να το εκτελέσεις. Μερικές φορές όταν έρχεται ο Θεός και σου λέει κάτι παράδοξο, χρειάζεται να το κάνεις. Σου λέει ο Θεός, πάρ' το αλάτι και ρίχτω τα νερά και θα γίνουν καλά. Όντως θα γίνουν καλά. Ναι, Μια άλλη περίπτωση, είχε χάσει κάποιος ένα σίδερο στο ποτάμι και του λέει ο προφήτης, φέρε μου, λέει, μια σχίζα από ξύλο, το ρίχνει πάνω στο νερό και το σίδερο σηκώθηκε πάνω, επεπόλασε, λέει, πάνω στο νερό. Δηλαδή σαν να το μαγνήτησε το ξύλο. Δηλαδή ένας παράδοξος τρόπος, μια παράδοξη συμβουλή, κάτι που δεν το καταλαβαίνεις εσύ, αλλά το εκτελέσεις μέσα στη ζωή σου, μπορεί να διορθώσει τα πικρά νερά. Και ξέρετε, πρέπει να καταλάβουμε ότι τα πικρά νερά είναι τα νερά που εμείς θεωρούμε ότι τα έχουμε βρει, τα έχουμε τακτοποιήσει, αλλά τελικά δεν έχει λυθεί το πρόβλημα, για στη συνέχεια θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα μπροστά μας. Και για να μπορέσουμε να το λύσουμε, χρειαζόμαστε συμβουλές Θεού. Και οι άνθρωποι λοιπόν του Θεού έχουν τις παράδοξες συμβουλές. Και εξήλθε στην πηγή των υδάτων και έριψε το άλασε εκεί και είπε, ούτω λέγει Κύριος, η γη ανά τα ύδατα ταύτα, δεν θέλει είστε πλέον εκ τούτων θάνατος ή ακαρπία. Και λέει ο Θεός το είπε, τώρα η γη ανά τα ύδατα ταύτα, επειδή έριξε αλάτι στο νερό ο Ελισέ, ναι, επειδή τον ακούσανε, εκτελέσανε το λόγο του Θεού και ο Θεός αποφάσισε ότι τον υπακούσανε ακόμα και στο παράδοξο. Όπως έκανε στον Εμάν το Σύρο ο προφήτης. Του λέει, πήγαινε βουτήξου 7 φορές τον Ιορδάνη. Και λέει, καλά δεν έχω, λέει, το φαρφάρ και τον ναβανά στην περιοχή μου και πρέπει να βουτυχτώ στον Ιορδάνη. Και σηκώθηκε να φύγει. Και πήγαν οι δούλοι του και του λένε, δεν σου λέει κάτι παράδοξο, του λέει. Σου είπε να βουτυχτεί στον Ιορδάνη, γιατί δεν το κάνεις. Δεν σου λέει κάτι ο Θεός που δεν μπορείς να το κάνεις. Είναι απλό, είναι εύκολο, γίνεται με απλό τρόπο, μπορείς να το κάνεις. Κάντο. Μα δεν νομίζω ότι θα διορθώσει τίποτα. Ας μην νομίζεις ότι θα διορθώσει τίποτα. Κάντο εσύ έτσι πως το λέει ο Θεός και ο Θεός θα σε ευλογήσει. Μερικές φορές και εμείς λέμε, βαφτίσου στο νερό και θα ξεκινήσει μια καινούργια σχέση με τον Χριστό. Και ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει να μπω στο νερό και να ξεκινήσω μια καινούργια σχέση. Δεν μπορεί να το αποδεχτεί. Δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει να κάνω το θέλημα του Θεού. Αλλά όμως όταν εμπιστευτώ το λόγο του Θεού, τότε ο Θεός, παρόλη την απιστία μου, παρόλη την αγνωσία μου, όταν υπακούσω και το εκτελέσω, τότε έρχεται και με ευλογεί. Δηλαδή διορθώνει τα προβλήματα, διορθώνει τις σχέσεις με τους ανθρώπους, διορθώνει τη σχέση μαζί του και τακτοποιείται αυτό που πραγματικά έρχεται ο Θεός να τακτοποιήσει μέσα στη ζωή μας. Και έρχεται λοιπόν και σε έναν άλλον προφήτη, στον προφήτη Ιεζεκίηλ, και λέει το εξής. Στην 782 σελίδα στον Ιεζεκίηλ. Όταν λοιπόν έρχεται προς το τέλος του κόσμου η ώρα να συναντήσει να συναντήσουμε τον Κύριο και να κάτσει ο Κύριος στο θρόνο του, να ξέρετε αδελφοί ότι οι άνθρωποι έχουν φτάσει στο χειρότερό τους βαθμό σχέσης και επικοινωνίας και με το Θεό αλλά και μεταξύ τους. Γίνεται τρίτος παγκόσμιος, είναι ξεκάθαρο. Έχουν πεθάνει το 1/3 των ανθρώπων, δηλαδή είμαστε 8 δισεκατομμύρια. Κάντε την πράξη και θα καταλάβατε πόσοι πεθαίνουν στον πόλεμο. Έχουν μολυνθεί όλα τα νερά. Και αυτό γιατί γίνεται, μολύνονται όλα τα νερά και έχουν καταστραφεί οι άνθρωποι και ο κόσμος, γιατί οι άνθρωποι έχουν χάσει την επικοινωνία μαζί τους, αδελφοί. Ήρθε ο διάβολος και τους παρακίνησε σε πόλεμο. Βγήκαν, λέει, τα βατράχια και τους παρακίνησαν σε πόλεμο. Καταστράφηκε η αγάπη που είχε ο άνθρωπος ο ένας απέναντι στον άλλον. Ο πόλεμος φέρνει πόνο, θλίψη, καταστροφή, ένταση, διαμάχη ανάμεσα στους ανθρώπους. Δεν μπορούν να τα βρούνε, έχουν κακία ο ένας με τον άλλον, τον θεωρούν εχθρό και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν πλέον και εναντιώνονται. Και τα νερά έχουν διαλυθεί, έχουν καταστραφεί. Ποιος είναι αυτός που για τη μεγάλη αυτή κλίμακα θα διορθώσει τα νερά? Και έλεγε ο λόγος του Θεού δια του Ιεζεκίηλ. Και μου έδειξε, λέει, όταν φτιάχτηκε ο οίκος του Θεού, έναν ποταμό που έβγαινε από τον οίκο του Θεού από τα δεξιά, και μου είπε στο εξεδάφιο στο κεφάλαιο Μιζήτα, είδες η ανθρώπου? Τότε με έφερε και με επέστρεψε εις το χείλος του ποταμού, δηλαδή τα νερά βγαίνανε τα αγιασμένα από το θρόνο του Θεού, και όταν επέστρεψα είδου κατά το χείλος του ποταμού δέντρα πολλά σφόδρα. Τι είναι δέντρα? Τα δέντρα της ζωής. Είναι το ξύλο της ζωής. το άλας, το ξύλο και το ίδωρ της ζωής. Αυτά τα τρία στοιχεία, αδελφοί, διορθώνουν τις σχέσεις των ανθρώπων και τη σχέση των ανθρώπων με το Θεό. Την πικρία, την ένταση, τη στεναχώρια. Όταν έρθει η ζωή μέσα σου, τα ξεχνάς όλα. Ξέρετε ότι όταν αναγεννηθεί ένας άνθρωπος, πάει να αγκαλιάσει ακόμα και τον εχθρό του. Όταν έρθει η παρουσία του Θεού, τους αγαπάει όλους. Το αλάτι, η νοστιμιά, η σχέση, τα λόγια, ο λόγος σου ας είναι με άλλα συρτημένος, για να γνωρίζεις πώς πρέπει να αποκρίνεσαι εις καθένα έκαστον. Αλλά και όταν τελείως καταστραφούν τα πράγματα, όταν δεν υπάρχει τόπος επικοινωνίας, όταν έχουν διαλυθεί όλες οι σχέσεις, πότε έρχεται και διορθώνεται η κατάσταση? Με το ίδωρ της ζωής. Ξεκινάει με το ξύλο ο Θεός, συνεχίζει με το άλας και έρχεται το ίδωρ της ζωής και καθαρίζει τα πάντα τα οποία έχουν μολυνθεί και έχουν θανατώσει όλες τις σχέσεις των ανθρώπων και τις καρδιές των ανθρώπων. Και γι' αυτό λέει εδώ, ξεχύνεται προς την ανατολική πύλη, την καταβαίνουσα προς την παιδινή, και εισέρχονται στη θάλασσα, εννοεί στην νεκρά θάλασσα. Η νεκρά θάλασσα τι είναι? Η θάλασσα η οποία έχει νεκρωθεί. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει ψάρι, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν εκχυθώσει στη θάλασσα, τα ύδατα αυτής θέλουσι η αθή. Και έρχεται στην Σιχάρ ή τη Σιχέμ, μία περιοχή πολύπαθη, γνωρίζοντας ο Θεός ότι οι άνθρωποι εκείνοι έχουν χάσει την επικοινωνία τους μεταξύ τους. Δεν μιλάνε οι Σαμαρίτες με τους Ιουδαίους, ούτε έχουν δυνατότητα να πάνε στα Ιεροσόλυμα στο ναό, όπως πήγε ο Ιησούς Χριστός. Όταν δεν μιλάς με κάποιον, δεν πας ούτε στην εκκλησία του. Όταν δεν επικοινωνείς, δεν πας ούτε να κάτσεις να σταθείς μαζί του. Δεν επικοινωνείς καθόλου. Έχεις κόψει τις γέφυρες, έχεις κόψει τις επικοινωνίες, έχεις κόψει κάθε σωστή, θα λέγαμε, συμπεριφορά ο ένας με τον άλλον. Γιατί δεν μιλάς, δεν του μιλάς. Και αδελφοί, καταλαβαίνουμε, γιατί το ζούμε και το έχουμε περάσει κι εμείς. Υπάρχουν μερικές φορές χριστιανοί που δεν μιλάνε μεταξύ τους. Βλέπεις τον αδελφό τον οποίον πριν τον χαιρέταγες και μετά από λίγο τον θεωρείς ότι δεν σου αρμόζει να τον χαιρετήσεις. Γιατί έχει αλλάξει η σχέση. Έχει αλλάξει η επικοινωνία. Έχει αλλάξει ο λόγος, η επαφή, έχουν αλλάξει όλα. Και έρχεται ο Χριστός πλέον να διορθώσει. Γιατί, αδελφοί, όταν οι άνθρωποι έχουν καταστρέψει τα πάντα και θα έρθει κάποια στιγμή που θα καταστραφούν όλα, ενώ ο Θεός προσπαθεί σταδιακά να τους βοηθήσει με το να τους ξαναφέρει πάλι στη ζωή, με να τους γλυκάνει με το αλάτι και την οστιμιά της επικοινωνίας και της σχέσης και των λόγων, αλλά όταν έχουν καταστραφεί όλα και δεν υπάρχει επιστροφή και είναι όλα νεκρά και όλα διαλυμένα, έρχεται το ζωντανό νερό το οποίο διορθώνει τα πάντα. Αρχίζει και θεραπεύει, αρχίζει και καθαρίζει, αρχίζει και διορθώνει, ξαναγίνεται ζωή μέσα σε αυτό το νερό το πικρό και το θανατηφόρο και έρχεται το αποτέλεσμα για το οποίο ο Θεός έχει στείλει το Γιο Του. Τόσο αγάπησε ο Θεός, λέει, τον κόσμο, ώστε έδωσε το Γιο Του το μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Και τι της λέει της γυναίκας αυτής? Της λέει, όταν του απαντάει ότι εμείς δεν συγκοινωνούμε μεταξύ μας και τη ζητάει να πιει από το δικό της νερό. Αδελφοί, τόσο ανάγκη το είχε το νερό ο Ιησούς Χριστός? Δεν το είχε τόσο ανάγκη, μπορούσε και χωρίς το νερό, μπορούσε και χωρίς το φαΐ. Αλλά ήταν ένας τρόπος επικοινωνίας. Ένας Ιουδαίος έκανε την πρώτη κίνηση να πάει σε μια Σαμαρίτισσα. Δεν θα γινόταν αλλιώς, αδελφοί. Κανένας Ιουδαίος από αυτούς που υπήρχαν εκείνη την εποχή δεν θα μπορούσε να το κάνει. Ποιος το έκανε? Πήρε την πρωτοβουλία ο Χριστός μας. Ο Χριστός παίρνει την πρωτοβουλία να έρθει σε σένα και να έρθει σε μένα. Ο Χριστός παίρνει την πρωτοβουλία να σου δώσει ζωή και να γλυκάνει τα ύδατα και να με βοηθήσει και να σε βοηθήσει να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτή την επικοινωνία και τη σχέση. Και τι λέει εδώ? Εάν καταλάβαινες τι κάνω τώρα εγώ σε σένα, εσύ θα μου ζήταγες. Δηλαδή, πραγματικά, αν ένιωθες ποιο είναι αυτό το δώρο που μπορώ να σου προσφέρω εγώ για να διορθώσει τα πάντα και να καθαρίσει και σένα, να καθαρίσει και τους ανθρώπους, να καθαρίσει και τους Ιουδαίους, γιατί εγώ ήρθα να διορθώσω το πρόβλημα. Και κλείνω, αδελφοί, με τη ρίση του Αποστόλου σε αυτό που έλεγε στην επιστολή του προς Εφεσίους. Τώρα όμως, δια του Ιησού Χριστού, Εσείς οι ποτέοντες μακράν εγίνατε πλησίον δια του αίματος του Χριστού. Τώρα εσείς που ήσασταν μακριά ήρθατε κοντά, διότι αυτός είναι η ειρήνη ημών. Μέχρι τώρα τσακωνόμασταν. Μέχρι τώρα δεν τα είχαμε καλά ούτε με το Θεό ούτε με τους ανθρώπους. Είχαμε διαφορές. Ήρθε ο Χριστός και μας ένωσε. Ο Χριστός μας βοηθάει να ενωθούμε, αδελφοί, με το να μας δίνει ζωή, να μας μιλάει σωστά και να μας δίνει το νερό το οποίο θα ξεδιψάσει την καρδιά μας και θα μας αναζωογονήσει. Αυτός είναι η ειρήνη ημών, ώστις έκαμε τα δύο ένα, δηλαδή μας ένωσε, έλυσε το μεσότυχο του φραγμού, έλυσε τη διαμάχη, κατήργησε την έκτρα. Γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, να καταργήσει την έκτρα, να βγάλει τα εμπόδια και να μας κάνει ένα. Πόσο θα το θέλαμε ο Χριστός πάντα να είναι ανάμεσά μας, αδελφοί, και να μην είμαστε μόνοι μας, εσύ και εγώ, χωρίς τον Χριστό ανάμεσα. Πόσο θα το θέλαμε σε κάθε μας επικοινωνία, σε κάθε μας σχέση, σε κάθε μας απόφαση με ανθρώπους και με το Θεό να είναι ο Χριστός ανάμεσά μας. Ξέρετε πόσα λάθη θα είχαμε γλιτώσει. Πόσες φορές έχουμε κάνει λάθη που έχουμε διαλύσει τη δική μας ζωή, την προσωπική ζωή, αλλά και τη ζωή του άλλου. Πόσες φορές θα θέλαμε να είναι ο Χριστός ανάμεσά μας για να λύσει το μεσότυχο του φραγμού, να βγάλει την έχθρα από μπροστά και να μας δώσει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε μαζί του και με τους ανθρώπους. Και ο Απόστολος Παύλος συνεχίζει, στο σώμα του, λέει, κατήργησε την έχθρα, τον νόμο των εντολών, γιατί ο ένας λέει αυτό είναι σωστό και ο άλλος λέει αυτό είναι σωστό. Ο ένας λέει εσύ με αδίκησες και ο άλλος λέει εσύ με αδίκησες. Ο ένας λέει εγώ θα προσκυνάω το γαριζίν, στο γαριζίν εσύ θα προσκυνάς την Ιερουσαλήμ. Υπάρχουν διαφορές, αδελφοί. Και έρχεται ο Χριστός και λέει μας έκανε ένα νέο άνθρωπο για να χτίσει στον εαυτό του τους δύο σε ένα νέο άνθρωπο, τι που φέρνει ειρήνη. Οι δύο γίνανε ένα και ήρθε η ειρήνη. Αδελφοί, ο Θεός να μας βοηθήσει να γίνουμε ένα και να έχουμε ειρήνη με όλους τους ανθρώπους. Και αυτοί που τα ξέρουν λάθος να τα μάθουν σωστά, και αυτοί που τα ξέρουν σωστά να μην θεωρούν ότι αυτοί που τα ξέρουν λάθος δεν έχουν δυνατότητα να επιστρέψουν στο θέλημα του Θεού. Όλοι έχουν δυνατότητα, αδελφοί. Αν είναι ο Χριστός ανάμεσα, και το ξύλο και το άλας και το είδωρ της ζωής κάνουν τη μεγάλη ανατροπή και θεραπεύουν τα πάντα. Θεραπεύουν το θάνατο, την πίκρα, τη στεναχώρια, τη θλίψη. Θεραπεύουν τα πάντα. Και γι' αυτό λέει και ελθόν, αφού ήρθε, εκήρυξε Ευαγγέλιο ειρήνης. Το Ευαγγέλιο της ειρήνης είναι, έχετε τη δυνατότητα να τα βρείτε και με το Θεό και με τους ανθρώπους. Θα σας κάνω ένα, και με τους ανθρώπους και με το Θεό. Τι μας έλεγε εμάς μέσα από την, από το Ευαγγέλιο? Ότι αν γίνετε ένα, λέει, εσείς, θα γίνουμε ένα εμείς και θα γίνουμε όλοι ένα με το Θεό. Αυτός είναι ο στόχος, αδελφοί. Δηλαδή να μπορέσουμε να έχουμε την ειρήνη. Και εκήρυξε Ευαγγέλιο ειρήνης εις εσάς τους μακράν και στους πλησίων. Και ξέρετε, ο καρπός της δικαιοσύνης είναι ειρήνη. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος καταλάβει ότι δεν πρέπει να τον αδικεί τον άλλον, ότι πρέπει να του συμπεριφέρεται σωστά και ότι πρέπει να τον αντιμετωπίζει με το σωστό τρόπο, επέρχεται η ειρήνη και ο καρπός της δικαιοσύνης είναι ειρήνη. Δηλαδή αυτό που λέει ο Ψαλμωδός, η δικαιοσύνη και η ειρήνη συναπαντήθησαν. Δηλαδή αυτά τα δύο βρεθήκανε μεταξύ τους και συνυπήρξανε. Για να έρθει η ειρήνη πρέπει να υπάρξει δικαιοσύνη. Να βάλω τη δική μου δικαιοσύνη και να βάλεις τη δική σου δικαιοσύνη και να τα συζητήσουμε. Το ξέρεις ότι η δική μας δικαιοσύνη είναι, λέει, σαν ένα ρυπαρό ημάτιο. Είναι σαν να παίρνεις ένα πανί μου τζουρωμένο και να θες να μου καθαρίσεις τη μούρη. Και να σου λέω, με έχεις μου τζουρώσει, άνθρωπέ μου. Και να παίρνω εγώ ένα μου τζουρωμένο πανί και να θέλω να σου καθαρίσω τη δική σου μούρη γιατί είναι βρώμικη. Να παίρνω το δοκάρι το δικό μου και να θέλω να βγάλω το ξυλάριο από το μάτι σου. Γιατί το κάνω αυτό? Γιατί θεωρώ ότι εγώ έχω δίκιο, εσύ έχεις δίκιο. Αλλά αυτό που λέει η Γραφή είναι ότι αυτός είναι η ειρήνη ημών. Ας τη δική σου δικαιοσύνη, να αφήσω τη δική μου δικαιοσύνη και να δω πώς θα λύσει το πρόβλημα ο Χριστός. Αμήν, αδέλφια. Και αν λύσει το πρόβλημα ο Χριστός, τι γίνεται? Τα πικρά νερά γίνονται γλυκά, τα νερά τα θανατηφόρα έρχεται ζωή και αποκτάει όλο το περιβάλλον ζωή και αυτή είναι αυθονία. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όσοι δεν έχουν ακούσει για το τραπέζι μετά, είναι προσκετή.